Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici. Continuăm să discutăm despre crezul creștin, așa cum a fost el formulat în secolul al IV-lea și s-a păstrat ca fundament al credinței până astăzi pentru fiecare biserică. Astăzi încercăm să explicăm articolul care spune scurt și simplu: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Invitatul nostru este profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Acest articol este simplu și direct. De ce era așa de necesar?
Nu numai că era necesar, trebuia să fie așa de simplu și de direct și nu trebuia lăsat afară sub nicio formă. De ce? Pentru că, în mod cert, integrarea în biserică pentru lumea creștină înseamnă taina botezului. Dacă respectăm cele 7 taine care au fost de la început instituite de Sfinții Părinți ca fiind prerogativa bisericii, taina botezului este, cum ar fi, să zicem pentru noi, deschiderea contului, cum e în bancă. Nu poți să fii în relație cu o bancă decât dacă ai un cont deschis, pe numele tău, nu merge pe numele altuia. Și atunci botezul este cam așa, analogia e puțin forțată, dar sperăm că facem lucrurile cât mai pe înțeles tuturor. Integrarea în biserică și practic în bisericirea se produce prin acest moment care înseamnă o declarație, după cum spune Sfântul Apostol Petru.
Integrarea în biserică și perspectiva împărăției.
Perspectiva împărăției trebuie să o ai înainte de botez, pentru că altfel nu ea se întregește doar după. Dar perspectiva împărăției de fapt te trimite la actul botezului ca să fii astfel, hai să zicem cu ghilimele de rigoare, înmatriculat și primit în sânul bisericii. Asta este.
Cum se leagă acest articol de crez despre botez de celelalte? Învățătura despre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și biserică.
Se leagă foarte tare de biserică. Se leagă foarte tare de ceea ce înseamnă mântuirea în Iisus Hristos. Pentru că dacă accept mântuirea sau dacă caut mântuirea, mântuirea trebuie să mă ducă în mod cert și în mod responsabil la ceea ce se numește adunarea lui Dumnezeu, adunarea sfinților, care este biserica. Integrarea în biserică, însă, eu mie îmi place să numesc botezul sacrament cu uși deschise. De ce? Că cel care vine din lume, da, din lumea mare, intră într-o lume mai mică, care e lumea bisericii. Cei de afară, de unde a plecat, îl văd. Cei care îl primesc, de asemenea îl văd. Deci sunt, să zicem, două perspective de martori de pe lumea asta, care văd și certifică ceea ce înseamnă alegerea celui care face trecerea între cele două lumi. Pe de altă parte, ușa nu se închide. Nu înseamnă că dacă un om a intrat din lumea mare în lumea bisericii, se închide ușa după el și gata, el e capturat. Este integrat în biserică în așa fel încât nu mai are ce căuta în lumea. Nici vorbă. Tocmai asta e. Trimiterea apostolilor. Ultimul lucru pe care Hristos îl încredințează ucenicilor la plecarea sa în sfârșitul Evangheliei după Matei este tocmai asta. Deci mergând, adică trecând dintr-o lume într-alta, faceți ucenici. Cum? Ce înseamnă să faci ucenici? Să faci oameni de tipologia în care ai intrat și tu și ai atrage și ai face să fie sistematic coerenți cu alegerea lor, adică prin botez, nu? Botezându-i și învățându-i. Botezul și învățarea sunt prerogativele pe care le are biserica. Biserica este organul în care se face învățarea lucrurilor despre împărăție, unde regulile împărăției sunt verificate, învățate, repetate, până când funcționează așa cum trebuie cu fiecare credincios.
Părinții bisericii au ales această formulare care ar putea părea interesantă. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Este botezul spre iertarea păcatelor?
Botezul este, da, spre iertarea păcatelor, de bună seamă, într-o iertare a păcatelor. De ce? Pentru că nu am altă referențialitate nu poți să intri în biserică, adică poți, se întâmplă și asta, să te botezi fals. Să faci un fals botez în care, domnule, înțelegi care e avantajul bisericii și încerci să-l păcălești pe Dumnezeu și zici, bă, și eu m-am integrat. De ce? Am făcut botezul. Am trecut prin botez. Am trecut prin apă. Dar ai trecut ca gâsca prin apă, dacă ai făcut chestia asta. Pentru că, oricum, Trinitatea presupune și persoana Duhului Sfânt. Și persoana Duhului Sfânt este cel care dezvăluie, care scoate la vedere adevărul, tot adevărul, esența adevărului. Și nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu. De aceea a încercat să fugi de mânia viitoare, cum zice în Evanghelie, prin actul botezului, nu faci decât un fur de căciulă absolut neautorizat. Și atunci botezul rămâne un act care este un sacrament. Chiar și la noi, la pocăiți. Botezul e esențial, pentru că botezul, de fapt, este mărturisirea în fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți a credincioșiei mele față de credincioșia lui Dumnezeu, în care îi arăt că vreau să intru în împărăția lui.
Altfel zis, botezul are valoare doar dacă este însoțit de iertarea păcatelor, de mărturisirea păcatelor, dar nu botezul este cel care mi-iartă păcatele. O simplă îmbăiere, o simplă
spălare.
Să nu
curcăm lucrurile. Botezul nu mântuie. Mântuirea e mântuire. Și mântuirea înseamnă un proces. Botezul este un moment de început și de înfățișare, de arătare a acestui proces.
Mai degrabă arată direcția spre iertarea păcatelor.
Este exact ca și când iei permisul de conducere, da? Permisul de conducere ca luat nu te validează decât ca și participant în trafic. Nu te face șofer. Minutele următoare conduci, știi tot și vezi intersecții și ai vedere laterală și ești cel mai tare. Ca și când ai fi condus de 30 de ani. Nu! Îți dă acest drept să participi în trafic. La fel este și botezul creștin. Botezul creștin este o integrare în biserică. Nu te face dintr-o dată absolvit de toate păcatele, sfânt și mergând pe linia care trebuie. Că de aia spune botezându-i și învățându-i. Deci cele două aspecte nu se pot desface unul de celălalt, ci sunt o atitudine recurentă și permanentă, care înseamnă botezul este de fapt un buton de alarmă pe care apăs de fiecare dată când nu sunt sigur despre lucrurile care se întâmplă. De ce am făcut botezul? Spre iertarea păcatului și pentru o integrare mai adâncă în ceea ce înseamnă treaba împărăției lui Dumnezeu. Cât de tare mă ocup cu treaba împărăției lui Dumnezeu? Păi nu prea mult. Înseamnă că, de fapt, aduc o umbră asupra actului care înseamnă botez. Exact ca și când mă întorc la permisul de conducere și mă gândesc la draga mea nevastă, care are permis de conducere de 30 de ani. Dar n-a condus niciodată. De ce nu conduce? Păi, în primul rând, pentru că este frică. În al doilea rând, nu are darul să fie un șofer extraordinar. Ei, în biserică nu se poate chestia asta. Bun, am făcut botezul și acum stau pe bancă și văd de treaba mea că sunt integrat, mă duc în împărția cerului, sigur, cu toată gloata. E genul de sobornicitate prost înțeleasă. Ci botezul mă integrează și îmi spune, fătul meu, ai intrat în lucrul ăsta? Păi dacă ai intrat, lucrează. Nu poți să stai, mergem lucrătorii viei și suntem lucrătorii în vie și stau cu foarte ca mână și mă brozez. Nu, o să vină cel care-i stăpânul și o să spună, fătul meu, pune mâna, ai foarfeca, poftim la treabă, pentru că ceilalți lucrează. Iarăși, uitându-mă la ceilalți care lucrează, voi fi motivat să fac și eu același lucru. Asta este ambianța bisericii, care este și un trup comun care te dirigează și te mână ca să faci lucrurile într-un anumit fel. Și te simți vinovat dacă nu l-ai făcut. Și un gen de vinovăție care e după voia lui Dumnezeu, cred eu. Și Doamne, dă-ne-o la toți, că e foarte importantă.
Această expresie, un botez spre iertarea păcatelor, deseori este înțeleasă greșit, dar nu este o greșeală în crez, ci este o greșeală de interpretare
noastră. Absolut. Deci, iarăși, din nou, depinde ca și în legislația românească. Unde pui virgula? Deci stăpânul nu e stăpânul virgulei, ci aici e o chestie care nu se poate, e indubitabil clar ceea ce se spune aici. este în vederea iertării păcatelor, este în vederea virtualității sfințeniei care mi s-a promis, dar ca să fac toate lucrurile astea, botezul mă integrează înspre a-mi da șansa de a ajunge la aceste lucruri.
Să fie acesta motivul pentru care părerile sunt împărțite, și mă refer aici la faptul că unele biserici practică botezul copiilor mici, iar altele al adulților.
Să înțelegem foarte clar lucrurile. Deci, cum spuneam probabil într-un episod anterior, așa frugal, am spus că pedobaptismul, deci aplicarea acestui botez copiilor, a fost o necesitate la un moment dat. De ce? Pentru că oamenii, fiind creștini, și pentru că, cum să spun, mortalitatea infantilă era destul de crescută, nici astăzi nu-i cu mult depășită în unele țări și, din păcate, și noi ne numărăm pe acolo, oamenii și-au spus, păi, dacă noi suntem creștini, am vrea ca și copiluțul nostru, bebelașul nostru, să fie cu noi în împărăție, în orice situație. Ei, dacă noi ne-am botezat și el e supus, clar că va muri în câteva zile sau așa ceva, din pricină că nu erau antibiotice și așa mai departe, n-are rost să discutăm lucruri care nu le știm. Ce și-au spus? Hai să fim toți împreună și hai să facem lucrul ăsta. Iarăși, biserica vroia foarte clar ca toată lumea să fie mântuită, nu? Biserica și-a împropriat, vorbesc ca instituție, și-a împropriat acest act de a mântui pe toată lumea. Mai cu voia, mai fără voia. Și atunci s-a instituit, ca o profilaxie, botezul copiilor. E bine, lucrul ăsta se păstrează. Și, într-un fel, a boteza un copil e o promisiune pentru viitor, că el va ști ce va fi necesar.
Despre ce perioadă de timp vorbim aici? Ce secole?
Pe asta vorbim de la început, din secolul 2 deja. Lucrurile astea sunt formulate, vorbind despre botezul copiilor. Mai ales în perioada prigoanelor și așa mai departe. Deci lucrurile astea au fost foarte clare. Însă, mai târziu, după reformă, practic, conform scrierilor pe care le are Luther la început, spune, domnule, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu ca și copil, pentru că nu ai cum. Deci mintea ta nu-i coaptă încă să priceapă niște lucruri. De aia ai nevoie de nași care să te conducă, adică părinți spirituali care să vegheze asupra ta și să fac alte lucruri. Ei, în spiritul reformei se spune foarte clar, fiecare este responsabil de ceea ce înseamnă preoția tuturor, responsabil de predicarea Evangheliei care aparțin tuturor. Și aici are, sunt din nou condiții care trebuiau îndeplinite într-un anumit fel, în tehnologia, de exemplu. Păi dacă n-ar fi fost tiparul lui Gutenberg, nu s-ar fi putut produce suficiente Biblii ca să fie în fiecare casă, măcar câte una pe masă, da? Asta a fost ideea lui Luther de la început, cu Biblia lui pe 42 de rânduri. E bine, iarăși, dacă ai Biblia în casă, nu te validează că ești creștin, ci ai o carte în casă, ai ceva important, că poate poți cădea în cealaltă parte, care se numește bibliolatrie, adică, domnule, dacă am Biblia, sunt scutit de orice fel de lucru, ca și moaștele sau alte lucruri care alții le au prin preajmă. E bine, Biblia nu te scutește de judecata viitoare, niciodată. Trebuie să o deschizi, să o citești, să o pătrunzi, să cunoști, să vrei mai mult și să ai o disciplină spirituală reglată de Scripturi, de Sfintele Scripturi. Atunci lucrurile stau altfel. Și de aceea un Luther, de exemplu, propune ca botezul să se facă doar pentru cei adulți. De ce? Pentru ca în plinătatea gândurilor și a acțiunilor tale să fii cât se poate de responsabil și să te responsabilizezi în momentul când alegi să faci un astfel de act.
De fapt, dincolo de toate aceste păreri omenești sau practici pe care oamenii le-au stabilit în timp, noi avem normativă exemplul lui Iisus Hristos, care
s-a botezat la maturitate,
la 30 de ani s-a botezat.
Exact. Însă, față de practica botezului în sine, eu nu sunt extraordinar de entuziasmat de practica în sine sau de modul în care o grupare bisericească își alege modalitatea de a o face. Ceea ce mă interesează cel mai mult este că acel fapt, acel act, este începutul a ceea ce se numește o perioadă, un proces care înseamnă mântuire. Este așezat la începutul mântuirii mele, procesului meu de mântuire, care înseamnă de fapt sfințire. Ei, lucrul ăsta nu-l fac pentru alții, nu-l fac nici măcar pentru Dumnezeu, ca să se bucure Dumnezeu și așa mai departe. Deși spune că cerul se bucură pentru fiecare care își recunoaște păcatul și vrea să ajungă acolo. Însă sunt puțini cei care o fac. Vorbesc în raportul care îl avem față de cei care sunt în lumea de afară și lumea dinăuntru, ca să departajăm cele două lumi. Lumea bisericii de lumea largă. Asta este. Este un conținut pe care trebuie să-l aibă în vedere fiecare om care vrea să intre pe poarta strâmtă. Creștinismul înseamnă neajunsuri, necazuri, așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Iarăși, actul botezului nu mă mântuie pe mine de sărăcie, de neajunsuri, de alte lucruri, ci poate chiar din contră. La momentul în care am făcut actul, și asta am văzut în viața foarte multor credincioși, au început atacurile celui rău imediat și de o ferocitate fantastică, tocmai ca să îl dezamorțeze, să-l dezamăgească pe cel care face actul și poate se întoarce înapoi, la zic, lasă domnule că e periculos, mai bine nu am nevoie de așa ceva, lasă-mă domnule în pace că o rezolvăm. Și cu mânta și cu draga vorba aia și cu ăla până trec podul, da? Deci nu se poate. Nu este, din nou, nu este un act care îl fac pentru confortul meu, ci îl fac pentru conștientizarea pe care trebuie să o am față de viața veșnică, față de eternitatea lui Dumnezeu și față de jertfa lui supremă care a dat-o pentru mine. În modul ăsta se personalizează mântuirea tuturor credincioșilor împlinită prin moartea lui Iisus Hristos, când mă pun și eu în rândul lor și mă văd și eu ca unul dintre cei care primește grația divină prin toată mărturia lui Iisus Hristos și prin moartea și suferința sa.
Botezul nu este un act mecanic, botezul este ceva ce se întâmplă în interior întâi, acea întâlnire cu Iisus Hristos în inimă se întâmplă și apoi se întâmplă în exterior. În primul rând mărturisesc, de aceea crezul spune mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Mă întrebam, acest cuvânt mărturisesc se referă la momentul când spun crezul, când îl recit, sau la cel care mă botez?
Și, zic eu, pentru că în momentul în care te botezi, ți se cere o mărturie a faptului că. Adică nici n-ar mai trebui să mai spui nimic. În momentul în care ești în apă, se presupune că tu deja ai spus da lui Dumnezeu. Și acel da lui Dumnezeu, coborârea în apă și botezul așa cum se practică în mod normal creștinește prin scufundare. Pentru că există și botez prin stropire pe care îl practică cel mai adesea Biserica Catolică sau în cazul în care cineva e foarte bolnav și nu-i deplasabil și pe ultima, cum să zic eu, oră a vieții sale se hotărăște să facă acest pas. Nu o să le iau să-l bag în apă, să-i scurtez și mai tare zilele, ci voi face o derogare de aceasta. Practica în sine, iarăși, nu-i foarte importantă, ci foarte important este acel da pe care îl spun lui Dumnezeu. Afirmarea faptului că doresc să fiu împărtășie cu Dumnezeu și doresc să repar lucru care a fost stricat prin protopărinți. Recunosc propriile mele păcate, recunosc faptul că sunt păcătos, că voi păcătui în continuare, pentru că asta este, cum să zic, damnațiunea pe care o poartă fiecare om. Una este a păcătui, cum să zic, cu drag și cu toată voia și alta este a greși și a înțelege repercusiunile acestui fapt, care înseamnă încălcarea pactului și a voii lui Dumnezeu.
De fapt, uite că ne întoarcem din nou la Trinitate, prin botez, de fapt, ne întoarcem acasă. Direcția noastră este stabilită înspre
absolut,
Dumnezeu.
Absolut, absolut. Asta este. Dar, cum am spus, este un sacrament cu uși deschise față de celălalt, care îl avem noi, Cina Domnului sau Euharistia, Jertfa Mulțumirii, care e un sacrament cu uși închise, pentru că e numai pentru membrii. Acolo nu mă interesează să vadă tot ce se întâmplă. Și acolo este o verificare, dacă vreți, în ceea ce înseamnă mai este valabil pentru mine ceea ce trebuie să fac? Sunt conștient de faptul că celebrarea pe care o fac este sinceră, adevărată și plenară. E un act de verificare, nu a sumedeniei de păcate care le-am făcut și un recensământ al lor, da? De carnețel și de contabil, ci este o verificare a faptului dacă mai sunt în credință. Și asta o văd atunci când mă întâlnesc cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus și cu Tatăl la masa Lui. Unde sunt, de altfel, un invitat și unde sunt nu cel care programă lucrurile astea, ci trebuie să mi le aduc aminte. Și făcând acest act, arăt, ori de câte ori îl fac, din nou, e altă practică în fiecare biserică, nu intrăm în amănunte, lucrul trebuie să arate că ceea ce fac este sincer și proaspăt, la fel de proaspăt ca și când a fost prima dată. Și la fel de proaspăt cât a fost pentru ucenici care aveau să primească o veste mare atunci. Astea sunt lucruri de suflet, lucruri de, cum să spun, pe care fiecare dintre noi ar trebui să le caute și să încearcă să și le aducă aminte sau să și le caute, să vadă dacă le are sau nu le are. Deci, ceea ce e esențial este un lucru în toată această discuție. Cum spune Sfântul Apostol Ioan, e cea mai simplă definiție a ceea ce înseamnă viața eternă, viața cu Dumnezeu și așa mai departe. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață veșnică. Vreți viață veșnică? Căutați-L pe Fiul. Dacă dai de Fiul, n-ai decât să te întâlnești și cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, că altfel nu se poate. Adică Trinitatea e nedespărțită. Chiar dacă sunt persoane diferite, ei toți sunt acolo.
Un bun final pentru emisiunea noastră de astăzi. Am pornit discuția de la botez și ne-am amintit faptul că botezul sau exemplul botezului avem de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar mai mult decât atât, botezul ne readuce acasă, la Dumnezeu, iar viața o putem avea doar prin Iisus Hristos. Invitatul nostru din această zi a fost profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Vă mulțumim tare mult!
Sănătate și liniște tuturor!
În cadrul emisiunii Știu ce cred, am discutat și astăzi despre crezul creștin, așa cum a fost formulat el la început, în secolul al IV-lea, și ne apropiem de finalul acestei discuții. Vă așteptăm și data viitoare să discutăm despre ultimul articol din acest crez, care vorbește despre viața viitoare, despre viața veșnică.
Cu drag!
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred, cu Valentin Giurici.